Oduudansaa marii koontaaf boqotu gara. Oduun dansaani ta Yesu Kristoo ilmu waaqataan isiin akkuma raagii isaa yaan duriixaaf jirti.
Kunoo anini ergattutii si dura erga akka karaa sii midhaasitu. Qoonqoon nam laf alooti iyyuu waan jettu karaa abboon kurfeessa daandii isa qajeelcha.
Yohaanani laf gammojjii dhufe aada baxxiso jedhan biyyaa kennee waan jedhe.
Tabi irra deebi'a aada baxxisoo fudhadha akka waaqii tab keessan isanii araaramu.
Nami Yuudeyaatii fi ka Yerusaleemu keessa jirullee cuftee dhaqee Yohaana caqase. Dabuu fi himatani jennaani inni galaan Yordaanii keessatti warraa baxxisoo ka'e. Wayaa Yohaanaa rifeensi gaalati gurda hidhaanatti hidhate hawaannisaa fi damma nyaate. Inni odeessee waan jedhe.
Eegitiyya kanar jiruu dhufa. Haseemsa kophee isa anin gajjadhee hiikuu hin male. Anin bisaanin isaan battisa. Ammoo inni lubbu qulqulluun isaan battisa.
Barsuni Yesuun Naazareetii talaaf Galilaayaa jirtu ba'e Yordaanii dhaqe akka Yohaananis battisu. Akkuma Yesuun bisaan keessa baheeni inni gubbaa banamte lubbuu bifa baliisa qabdu ta'es gubbaa buuta arge. Qoonqoon gubbaa baatu waan jetti.
Ati limkii tokkotti ka guddoo na gammachiisu.
Jennaan lubbuun diidattis baafti.
Inni bultii 40 diidi keessa taa'ee sheexani isa ilaallate.
Inni bineensala jiddu taa'ee malaayikaan dhuftees qorqoratti. Eegi Yohaana qabani Yesuun Galilaayaa dhaqe oduu dansaa ta gara waaqati dhufte odeesse waan jedhe.
Hojjaan yaayyuu geete finni waaqala dhiyaate dabirra deebi'a oduu dansaa dhugeeffadha
jedhe. Atoo inni dhaattuu galaan Galilaayaa deemu Simoonii fi obboleessisa Andareeyaa haxuruura qurxummii galaan keessa buusan arge. Warri guurtu qurxummiiti Yesuun waan warraan jedhe.
Nagul koottaa anin guurtu namaa isaan tolcha.
Xuruura ofii achumaan lakkisanii hurrisaniis guliyaan diqqoo deemnanii inni Yaakobboo ilmi Zebedaayootii fi Yohaana obboleessisa arge. Warri hoboloo keessatti xuruura qurxummii midhaafachuu jira. Inni akkuma argee eeyyame duuba abbaa fi hojjattuu isaanii hoboloo keessan lakkisanii isi guliyaan. Yesuuf jariisa dir Kapernaa'umuu dhumnaan guyya sabaattoo Yesuun mana waaqa itti kadhatanii seenee biyyi barsiisa. Biyyittii waan inni barsiisu guddoo maateeffatti. Waan inni akka jaarsa seera beekuu hin barsiifne ammoo akka nama humna qabu barsiise. Hojja suni namni tokko hajinni qabu mana waaqa sun keessa seenee iyyee waan jedhe.
Ati maan nurra qabu Yesuun Naazareetti nu balleessu dhufte. Ani si beeka ati qulqulloo waaqati.
Yesuun jinni dhowwe.
Callis is keessa ba'e.
Jedheen jinniin taanis arguufte lallabdee iyyitee baate. Biyyitii cuftii guddoo maateeffattee waan waliin jette.
Takka gartanii dhageettanii barsiisa naarettiin tun maal.
Namni kun guddoo jabeen qaba. Yoo inni dubbatu jinniilleen sarmitiif.
Marroo tokkotu gurri isaa arda laf Galilaayaa cufgaye. Mana waaqa keessa bahanii jennaan Yaakobboo fi Yohaana waliin man Simoonii fi Andareeyaa dhaqan. Jaartiin sodda Petroo qannoo fuute ciifti. Akkuma Yesuun achiin baheeni itti himan inni gari isii dhaqe harka qabee ol kaase qannoon isii irra galtee isii warra gololchite. Lafti galgaloomnani nan fayyaa hin qabnee fi hajinni qabxuuf isaatti hin dhufan nami dhiira cufti balbal duraan walta ba'e. Inni nam dhukkub gos cufa qab fayyis jinni hedduullee nam keessa baase isi dubbachuu dhowwu waan isiinis beettuuf. Boriyyaa afaan barii Yesuun ka'ee fula namii hin jirre dhaqe waaqa kadhate. Ammoo Simoonii fi waahilii isaa Yesuu barbaadan isa arginaan waan jedhaniin.
Namni cuftummaanu si barbaadu jira.
Inni waan jedheen.
Koottaa diriixaan yaana akka achitti haasawu ani waan kanaaf dhufe.
Jennaan inni laf Galilaayaa cuf keessa dadeeme manneen waaqitti kadhatan keessatti haasa'ee jinni nama keessa yaase. Nami tokko kakomaata kabisaat dhufe miila jigee waan jedheen.
Yoo silaatin na fayyisu feete in dandeete.
Jedhe Yeessoon nahee fi harka dheereffatee is qabatee waan jedhe.
In fedhaa fayyi.
Marroo tokkotu qomaaxan is irra baddee inni fayyi. Jennaan Yeessoon akka jabaa is gorsee uf bira deemsisu. Waan jedheen.
Eegaadhu nam tokkolleetti nimini ammoo deemi qaallichi guddaa uf agarsiisi. Sooriyoo Muusa irra dhufti qalii akka nami fayyaa ta'e argu.
Ammoo namichi haanii achi deemnan akkuma arga fulum cufaa taasai. Waan kanaafi Yeessoon dhossa malee dir tokkollee seenuu dadhabe. Ammoo al taa'ee biyyitii fulum cufa isaa dhufti.